călătorim în Evanghelia după Luca cu scopul, bineînțeles că această călătorie a noastră este una spirituală, cu scopul ca să vedem lucrarea publică a Domnului nostru Iisus Hristos. Ca să învățăm și noi de la El și să învățăm de la El cum să trăim și cum să facem lucrarea sa pe acest pământ. De aceea parcurgem capitol cu capitol, încet cu încet, pentru ca să descoperim prioritățile lucrării sale în această viață. Și vă aduceți aminte că data trecută spuneam că am descoperit împreună că Domnul Iisus Hristos este interesat în indivizi, nu în mulțimi, și că, de asemenea, El este interesat în păcătoși, nu în oameni sănătoși. Sau oameni care spun că n-au nevoie de mântuire, n-au nevoie să fie iertați, n-au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și acest lucru este încurajator pentru fiecare dintre noi. De ce? Pentru că și noi suntem păcătoși și că înțelegem încă o dată că Domnul Iisus Hristos este interesat de noi păcătoși și că El a venit cu scopul să schimbe viața noastră. Dar, atenție, s-ar putea să avem o părere greșită aici. Nouă ne-ar place ca Domnul să schimbe mediul în care trăim. Lucrurile exterioare. Dar vedeți că Domnul este suveran și El a venit la prima venire a sa să schimbe lăuntrul nostru. Ăsta e scopul pentru care a venit Domnul Iisus la prima venire. Va schimba și mediul. Dar asta nu acum. La a doua sa venire. Deci mai întâi El a venit să facă din noi oameni noi. Mulți oameni cred că dacă vin la Domnul Iisus Hristos vor fi fericiți aici pe pământ și că toate lucrurile vor fi bine. Ba mai mult, să știți că cei ce predică Evanghelia Bunăstării s-au mulțit astăzi în lume. Dragii mei, textul de față ne arată clar că El a venit să schimbe lăuntrul nostru. De aceea, astăzi, analizăm puțin, cât putem, această versiune mai scurtă a predicii de pe munte, pe care o avem în Luca, aici noi, dar ea este în Matei, capitolul 5, la versetul 7. Dacă ar fi să rezumăm aceste versete pe care noi tocmai le-am citit, am putea să le facem în două cuvinte. Avem ferice și avem vai. Acestea sunt cele două cuvinte. Pentru evrei, a fi fericit sau binecuvântat însemna a avea o viață lungă, a avea bogăție, a avea o familie numeroasă și sănătoasă, a avea hambare pline și dușmani învinși. Asta însemna pentru evreu fericire. Când privim la legământul lui Dumnezeu din Vechiul Testament cu poporul său, vedem, dragii mei, că astfel de binecuvântări fizice și materiale erau promise lui Israel. Uite-te, n-avem timpul. Ne putem uita acasă. Uitați-vă în Deuteronom, capitolul 28. Uitați-vă în Iov, în capitolul 1. Uitați-vă în Proverbe, în capitolul 3. Dar învățătura din Vechiul Testament, trebuie să facem următoarea remarcă, se baza pe răsplătiri și pe pedepse. Dacă vei face asta, vei avea asta. Dacă nu vei face asta, vei fi pedepsit. Acum, Această învățătură este de nivelul copiilor. Și noi folosim această învățătură atunci când creștem copiii noștri pe baza aceste două aspecte, adică pe răsplătire și pe pedeapsă. Dar, odată cu venirea Domnului nostru Iisus Hristos, dragii mei, copilăria lui Israel a luat sfârșit. Nu mai erau, de ce? Pentru că nu mai erau sub tutore sau sub îngrijitor în lumina epistolei lui Pavel către Galateni. Și de aceea vreau să vă spun că Domnul Iisus, vă aduceți aminte că și-a strâns ucenicii și i-a chemat. Și fiecare ucenic se întreba, bine, dacă pe noi ne-ai chemat și noi am lăsat totul pentru tine, suntem gata să te urmăm. Tu, ce ai pregătit, Iisuse, pentru noi? Și să știți că această întrebare i-a pus-o Petru, Domnul Iisus Hristos, nu în textul nostru. Uite, în Matei, în capitolul 19, puțin mai târziu, iată, Petru îi pune întrebarea. Petru a luat cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Și Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înălțimea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frat sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. În toată învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, dragii mei, dată ucenicilor săi, El spune că adevărata binecuvântare în viață nu este să primești, nu este să faci, ci adevărata binecuvântare este să fii. Să fii copilul lui Dumnezeu. Să știți un alt lucru. Predica de pe munte nu este Evanghelia. Nimeni nu merge în cer urmând predica de pe munte. Pentru că păcătosul nenăscut din nou nu poate împlini perceptele predicii de pe munte, dragii mei. Mai întâi, un păcătos trebuie să se nască din nou. Așa cum a spus Domnul Iisus Hristos lui Nicodim, noaptea când a venit la el, trebuie să te naști din nou. Știți când a înțeles fiul risipitor ce înseamnă cu adevărat fericirea? Știți când? Departe, într-o țară îndepărtată. După ce și-a risipit toată averea, după ce toți l-au părăsit, după ce a ajuns rău și nu mai avea nici de mâncare. Acolo, zice cuvântul lui Dumnezeu, că i-a venit mintea la loc. Și acolo și-a dat seama ce înseamnă cu adevărat să fii fericit. Dacă prima dată a venit la tatăl și i-a zis, tată, dă-mi. Și tata i-a dat. Dacă tu crezi că dacă ai, asta înseamnă să fii fericit, îți dau. Și tata i-a dat. Și-a luat, tata și-a luat riscul să pierdă tot. Și el știa că va pierde tot. Dar avea acolo. S-a dat seama că esența vieții nu este să ai. Esența vieții este să fii. De aceea a venit acasă la tatăl său și a venit cu a doua cerere. Tată, fă-mă. E adevărat, nu înainte, dar cere iertare. Tată, am greșit împotriva cerului și împotriva ta. De aceea, ceea ce nu înțelege lumea astăzi este că a fi fericit nu înseamnă să ai, ci înseamnă să fii. Să fii cu adevărat copilul lui Dumnezeu. Unii spun că această predică, mă refer la predica de pe munte, este Constituția Împărăției lui Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus Hristos va veni și se va stabili pe acest pământ. Dar predica de pe munte se aplică vieții de zi cu zi, dragii mei. Avem multe probleme aici. Știți de ce? Pentru că aici avem, vedeți, Domnul Iisus Hristos vorbește aici despre învățătorii falși, care nu vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus vorbește aici despre foamete, despre lacrimi, despre persecuție. Adică circumstanțe pe care nu le vom întâlni în împărăția lui Dumnezeu. De aceea spunem că ea se aplică vieții de astăzi, pentru că, de fapt, ea descrie, predica de pe multe, caracterul pe care cel credincios ar trebui să lase pe Dumnezeu să-l zidească în el, în timpul umblării și în timpul vieții de pe acest pământ. Surpriza multora care citesc predica de pe munte este că Iisus a venit în această lume nu să schimbe viața de zi cu zi sau să rezolve, așa cum am spus, lucrurile exterioare. Nu. El a venit să lucreze în aceste condiții date de păcat și de Satan, să schimbe ce? Lăuntrul omului. Și asta scapă foarte multor oameni. De fapt, omul, până nu este iluminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, el nu înțelege și nu pricepe lucrul acesta. De aceea, oamenii se așteaptă astăzi ca Iisus să le dea bani, să le dea faimă, să le dea poziție și așa mai departe. Când Domnul Iisus Hristos condamnă aceste lucruri. De fapt, am mai spus și repet, sunt mulți astăzi care cred și chiar propovăduiesc această evanghelie a bunăstării. Dacă vii la Hristos, nu o să mai ai probleme cu banii, nu o să ai, tu ești un învingător, tu ești așa, tu ești așa. Înțelegeți? Iar Domnul Iisus Hristos niciodată n-a vorbit despre aceste lucruri. Adică în sensul acesta. A vorbit într-un alt sens. Deci surpriza constă în faptul că Iisus descrie fericirea exact pe dos cum o gândesc oamenii. Sau cum se așteaptă oamenii de astăzi. Și tot ceea ce ne spune Iisus Hristos în aceste versete pe care le-am citit este că atitudinea noastră trebuie schimbată. Nu circumstanțele vieții. Nu de ce tot mie mi se întâmplă necaz după necaz. Ci atitudinea noastră trebuie să se schimbe. Modul în care reacționăm noi în circumstanțele acestea vitrege în care trăim. Până când atitudinea noastră lăuntrică nu se va schimba, până atunci încă Dumnezeu nu ne-a terminat și încă caracterul pe care El îl așteaptă să-l avem nu este zidit și nu este în noi. Deci care e esența fericirii? Esența să fii fericit înseamnă să crezi în Dumnezeu. Să iubești pe alții. Să ai sau să nu ai o părere mai înaltă despre tine însuși decât se cuvine să-l citesc pe Apostolul Pavel. Și apoi să ai o relație corectă cu Dumnezeu. Și față de Dumnezeu. Și cu El și față de Dumnezeu. Pentru că aici se măsoară atitudinile noastre lăuntrice. Acum, să nu tragem concluzia că Iisus învață că sărăcia, foametea, persecuția și lacrimile sunt o binecuvântare. Pentru că dacă tragem concluzia asta, atunci avem o problemă. De ce a venit cei care au venit la Domnul Iisus Hristos și care aveau lacrimi, el le-a șters lacrimile. De ce a alinat durerile, de ce a vindecat și așa mai departe. Înțelegeți? Iarăși este, el să-l contrazice pe el însuși. Nu. Sigur, acestea sunt experiențele vieții prin care toți trecem. Mai devreme sau mai târziu, mai mult sau mai puțin, toți le vom cunoaște. Dar ideea este că Domnul Iisus Hristos a venit să vină alături de noi să învingem aceste circumstanțe și să avem o cu totul și cu totul altă atitudine sau diferită de care o au ceilalți. Desigur că trebuie să ajutăm și să facem ce putem din punct de vedere material pentru cei ce sunt în nevoie. Dar cel mai important lucru pe care poți să-l faci pentru un om în nevoie este să îl încurajezi, să-l conduci la Domnul Iisus Hristos, să aibă o relație personală cu Domnul Iisus Hristos și să se împace cu Dumnezeu. Și apoi începe șantierul în viața acelui om, în lăuntrul, de fapt, acelui om. Hai să privim acum la cele patru fericiri. Avem patru fericiri și patru vaiuri. O să vedem ce este și cu vaiurile, dar haidem să privim la cele patru fericiri pe care le avem în textul acesta. În versetul 20, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis: ferici de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Cui se adresează Domnul Iisus Hristos în acest text? În mod expre, ucenicilor. Dar să nu uităm că erau și mulțimile de față. Dar iată ce spune el aici. Ferici de voi care sunteți săraci. Primul lucru, ce nu înseamnă această afirmație? În primul rând, nu înseamnă că dacă ești sărac în cele materiale, ești ucenicul lui Hristos. Sărăcia nu este o binecuvântare. E clar. De exemplu, în Proverbe, iată rugăciunea din Proverbe, capitolul 30, cu versetul 9. Ca nu cumva în belșug să mă lapă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau, ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Domnului, spune în Proverbe 30. Deci, când Iisus a adresat ferice de voi care sunteți săraci, El s-a adresat grupului de ucenici care într-adevăr nu fusese răbogați, dar mai mult, ei lăsate și puținul pe care l-au avut și l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Despre asta vorbește și de ce au fost? Care e scopul? Scopul nu neapărat să fie sărac în cele materiale. Scopul a fost ca să nu mai fie distrași de lucrurile și tentați de lucrurile acestea materiale și să poată crește în cele spirituale. Aceasta este, de fapt, ideea pe care Domnul Iisus Hristos vrea să o transmită ucenicilor și, în mod implicit, și nouă. De multe ori în Vechiul Testament, cel sărac este aproape cu echivalentul celui pios. De exemplu, în Psalmul 40, versetul 7. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Nu zăbovi, Dumnezeule. Dar Matei, care și el scrie, știți că sunt trei capitole care se ocupă despre fericire, scoate diferența și ele, de fapt, și inserează acolo. Care e diferența dintre sărăcia materială și cea spirituală? Folosind expresia sărac în duhul sau sărac în spirit, depinde de traducere. Ferice de cei săraci în duhul. Și se referă, dragii mei, la foamea, de fapt, după Dumnezeu. La dorința după Dumnezeu. Cel bogat, în schimb, el se încrede în el și în bogăția lui. Dar cei ce se smeresc și cred în Dumnezeu, spune cuvântul Dumnezeu, vor primi împărăția lui Dumnezeu acum. Cel sărac în duh, deci se poate bucura de bucuția de împărăția lui Dumnezeu chiar în această viață. Și mergem mai departe, versetul 20, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Asta vrea să susțină. Adică de aia spune cuvântul că în împărăția lui Dumnezeu intrăm în această viață în momentul când ne-am predat Domnului, în momentul când am lăsat totul de dragul lui și pentru el. În versetul 21 spune cuvântul mai departe, ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Iarăși este vorba despre foamea spirituală, despre cea fizică. Foamea după Dumnezeu, foamea după dreptatea lui Dumnezeu. Luca dă mai încolo o foarte bună ilustrație a acestui verset. Vă rog să vă aduceți aminte despre pilda vameșului și a fariseului. Zice în versetul 13, Luca 18:13, vameșul sta departe și nu îndrăzdea nici să ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Este o foarte bună ilustrație a ceea ce înseamnă foame după Dumnezeu. Foame după dreptatea lui Dumnezeu. În ilustrația aceasta vedem că vameșul se bătea în piept și striga, Doamne, ai milă de mine. Doamne, sunt un păcătos. El plângea după Dumnezeu, după sfințenia lui Dumnezeu. Dorea să fie făcut curat de Dumnezeu. Deci adevărul central al pildei e în versetul 14, următorul. Eu vă spun, zice Domnul Iisus, că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă să coti neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Observați că valorile Domnului Iisus Hristos sunt exact opuse cu valorile lumii. În lumea asta trebuie să dai din coate, trebuie să treci peste cadavre, ca să urci, trebuie să ai bani, trebuie să ai influență, să mai departe. Ei, dar înaintea lui Dumnezeu nu este așa. Și asta ne spune, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Oare după ce flămânzim noi? Care sunt lucrurile după care tânjim noi? Lucrurile după care tânjim, de fapt, noi, demonstrează care sunt prioritățile vieții noastre. Și asta Dumnezeu le știe. Le poți masca foarte bine. Nu se pune problema. Dar să ții minte că pe Dumnezeu nu putem înșela. Și Dumnezeu este Cel ce cunoaște inima noastră. Apoi, în versetul 21, ultima parte, spune așa, ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde, zice cuvântul lui Dumnezeu. Despre ce plâns e vorba aici? Sursa plânsului poate fi păcatul, adică plâng datorită păcatului și trecutului meu, dar ar mai trebui să mai fie încă un motiv pentru acest plâns. Știți care? Plâng după Dumnezeu. Strig după Dumnezeu. Zice psalmistul David în psalmul 59:4. Împotriva ta. Numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. David plânge. Deci plânge păcatul și plânge după Dumnezeu. Pentru că păcatul lui l-a depărtat de Dumnezeu. Păcatul lui a pus un zid de despărțire între el și Dumnezeu. Cel născut din nou învață să-L iubească pe Dumnezeu. El nu plânge numai din cauza păcatului făcut, ci plânge și înțelege că păcatul său l-a dezonorat pe Dumnezeu sau l-a dezonorat numele lui Dumnezeu. De aceea nu poate De aceea fuge de păcat. În Psalmul 119, cu versetul 136, zice: ochii în varsă și roaie de ape, pentru că legea ta nu este păzită. Iată-l pe psalmist aici, care are un alt motiv pentru care, de fapt, plânge. Aici plânge după dreptatea lui Dumnezeu, pentru că cuvântul său nu este iubit. Să uită în jur, în poporul Domnului, și vede că cuvântul este disprețuit, că este călcat în picioare, adică nu este trăit, nu este aplicat. Știți că și profetul Daniel făcea același lucru în Babilon, pe vremea când era poporul în robia babiloniană? Iată ce făcea el în versetul în Daniel 9:20. Pe când vorbeam eu și mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu, Israel, și mi-aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeul meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu. Și Domnul a văzut lacrimile psalmistului și lacrimile lui Daniel. Și să-ți mai spun ceva, să știi că și el vede lacrimile tale atunci când tu îți plângi păcatul. Și tu când înțelegi că păcatul este cel ce îți distruge viața. Cel ce te îndepărtează de Dumnezeu. Și asta ar trebui să fie în atenția ochilor noștri, ca și copiii ai lui Dumnezeu. Cei ce plâng pentru un astfel de motiv, zice Domnul Iisus Hristos, vor râde și vor fi mângâiați. Asta, această idee e subliniată mai mult de Matei decât de Luca în textul nostru. De aceea, zice mai departe în versetul 22, ferice de voi, când oamenii vă vor ocărâ, vă vor izgoni dintre ei, vor lăpăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Căci tot așa făceau părinții lor cu proroci. Aceste două versete sunt într-un fel și o profeție pentru generațiile de copii al lui Dumnezeu care se vor ridica până la venirea lui pe acest pământ, dar în același timp și Iisus și ucenicii săi au început să fie disprețuiți. Dacă citim în versetul 27, zice: dar eu vă spun vouă care ascultați, iubiți prevrășmașii voștri și faceți bine celor ce vă urăsc. De ce credeți că le-a spus să facă lucrul acesta? Pentru că deja ei cunoșteau ura celor care îl respingeau pe Domnul Iisus Hristos. Și în primul rând farisei și cărturarii și preoții îl respingeau pe Domnul Iisus Hristos. Și ei mereu îi aduceau acuzații și batjocuri la adresa Domnului Iisus Hristos. Dar pe de altă parte, dragii mei, El ne spune ca să ne pregătească lucrul acesta. În Luca am văzut asta, dar un lucru pe care nu trebuie să-l uităm este că persecuția și ura lumii ia forme, diferite forme în această lume. Și Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor săi că vor fi dați afară din sinagogă. Vă aduceți aminte de faptul că Domnul Iisus a vindecat pe orbul din naștere din Ioan capitolul 9 și părinții lui au fost întrebați dacă într-adevăr chemați de farisei să depună mărturie în favoarea copilului lor care s-a născut orb. Știți că părinții aceia au refuzat să răspundă la această întrebare, dar știți de ce? Și ce ne spune textul? Pentru că le era frică să nu fie dat afară din sinagogă. Și Domnul le spune, știți, vă vor da afară din sinagogă. Și știți de ce? Din pricina Fiului Omului. Adică din pricina mea, spune faptului că mă urmați pe mine. Insultele și persecuțiile s-au omorțit împotriva Domnului Iisus Hristos. Așa că Domnul le spune, această ură se va răsfrânge și asupra voastră. Din cauza legăturii voastre cu mine, din cauza asta veți fi bajocoriți și persecutați. Și Apostolul Petru ne învață ce atitudine să avem în fața celor ce ne urăsc. Nu numai Domnul Iisus ne-a învățat. Zici, v-am spus, atitudinea aici, iubiții. În versetul 27, în paragraful următor, Domnul Iisus. Iată și Petru spune, preaibiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când ești umilit și batjocorit de lume, atunci gândește-te la răsplătire. Copii, când la școală sunteți batjocorit, sunteți disprețuiți pentru credința voastră. Poate unii nici n-ați avut curajul să vă spuneți credința voastră. Tocmai din pricina asta. Vă înțeleg. Și eu am fost copil. Și eu am avut această frică. Și fiecare avem această frică. Dar știți? Știți ceva? Domnul va răsplăti curajul vostru. Dacă trăiți și, bineînțeles, dacă mărturisiți credința voastră, n-ar trebui să vă fie rușine. N-ar trebui să vă ascundeți. Întotdeauna când am mărturisit credința mea în Dumnezeu, am avut pace și bucurie. Întotdeauna când am ascuns-o, întotdeauna aveam așa o neliniște și regretam faptul că n-am avut curajul să mărturisesc. Și n-am regretat. După ce am învins frica asta, n-am, dar ia gândiți-vă în plus. Că Domnul este Cel care va răsplăti curajul mărturiei credinței voastră. Ia gândiți-vă la profeții din Vechiul Testament. Eu vorbesc de profeții adevărați. Că profeții adevărați au fost persecutați întotdeauna de poporul în mijlocul cărora. Și cine era aceea? Erau așa zisi copiii lui Dumnezeu. Profeții mincinoși erau adulați și erau aclamați și erau ascultați. Era unul ca și Elisei, despre care noi nu întâmplător vorbim. Era unul ca și Ieremia, care suferea. Era unul ca și Mica, care suferea, pentru că ei erau adevărații proroci al lui Dumnezeu. Și toți adevărații proroci al lui Dumnezeu, toți au suferit. Și zice, aduceți-vă aminte de profeții din Vechiul Testament care au suferit pentru că au mărturisit cuvântul meu, spune Domnul Iisus Hristos. N-avem timp, vreau să mergem mai departe și să privim și la cele patru vaiuri. Vom înțelege mai bine fericirile sau ferice, expresia ferice, dacă le punem, de fapt, față în față, în contrast cu vaiurile. Este surprinzătoare afirmația de vaiuri, dar e potrivită. De ce? Pentru că vaiurile, de fapt, ne prezintă în mod clar standardele, de fapt, ale lumii. De exemplu, o persoană lumească când vede un om sărac, spune săracul că el trebuie compătimit, săracul de el. Iar cel bogat trebuie invidiat. Ce n-aș vrea să fiu și eu ca el? Să am ce are el. Să mă duc, să am casa, să am mașina lui, să am banii lui. Și cei mai invidiați sunt bogați. Dar Iisus a spus, ferice de cel sărac și vai de cel bogat. V-am spus că afirmațiile Domnului Iisus Hristos șochează. E adevărat. Este adevărat. Care e natura acestor vaiuri? În loc de vai, de exemplu, ca să înțelegem mai bine, ar trebui să, poate, am putea zice, foarte rău bogaților. Vai de voi bogaților sau foarte rău bogaților. Totuși trebuie să remarcăm totuși cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus împotriva celor necredincioși. Și cu toate astea era o evaluare plină de dragoste a Domnului Iisus Hristos. El i-a respectat și a ales cuvintele cu mare grijă, deși faptele lor erau rele și trebuiau condamnate. Dar atât fericirile cât și vaierile, să știți că sunt afirmații spuse cu autoritate. Pentru că Iisus Hristos, Fiul omului, este Dumnezeu. Și ferice sunt, de fapt, echivalentul binecuvântărilor și vaiurile sunt echivalentul blestemului. Un alt aspect legat de vaiuri, să știți că în ele există totuși și elementul de avertizare și de amenințare, care nu trebuie exclus atunci când vrem să înțelegem semnificația vaiurilor. Să știți un alt lucru, vaiurile nu sunt dorințe, nu sunt metafore, cum vor unii să spună, ci este judecata Domnului care stă pregătită să cadă asupra celor căruia este pronunțat vaiul. De exemplu, în capitolul vaiurilor din Matei, știți că Matei 23 îi tot vai de voi, vai de voi și așa mai departe. Farisei și cărturari și sfăcuți în fel și chip, dacă putem spune. Dar la final, de exemplu, îi vai și de Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care vor proporți și uciși cu piete pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie. Și acest lucru s-a întâmplat. Și încă Ierusalimul tremură pentru pacea lui. Pentru că este încă sub acest vai sau sub acest blestem. Și până când Domnul Iisus Hristos va reveni pe pământ, până atunci Ierusalimul nu va avea pace. Și totdeauna va fi dorit de dușmanii, de fapt, a lui Iisus Hristos. Vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Știți că la Domnul Iisus Hristos a venit tânărul bogat. Și el a venit cu gândul că Domnul Iisus, când va vedea un băiat așa de frumos ca și el și așa de moral ca și el, o să-i spună Domnul Iisus, bravo băiatul. Și Domnul Iisus a uitat la el și l-a iubit, spune, din prima l-a iubit. Și i-a spus, îți mai lipsește un lucru. Și el, care credea că nu-i lipsea și nimic. Și știți ce i-a spus Domnul meu? Du-te de vinde tot. Și n-a putut. Zice, s-a dus întristat. De ce? Pentru că, știți, pentru el, el spunea că el a respectat legea lui Dumnezeu. Dar Domnul i-a demonstrat că, de fapt, se înșală și că nu e adevărat. Pentru el, cel mai important lucru era să fie bogat. Și un om care vrea să fie bogat, prima lui prioritate sunt bogățiile, acumularea lor. Nu slujirea Domnului. Și asta împiedică pe foarte mult și se spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor după ce a plecat el. Iată, citez. Fiilor, cât de nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cel bogat se încrede în el și în puterea bogățiilor sale sau a posesiunilor sale materiale. De aceea Iisus spune, voi v-ați primit aici mânghierea. Mânghierea voastră au fost bogățiile, v-ați luat-o. Dar problema pentru acestea este că aceștia nu au viitor. N-au nimic care să-i mânghie. Și se spune Domnul Iisus Hristos bogatului din iad, din locuința morților, și ce-i spune? Fiule, i-a zis Avram, adă-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Vai de voi, mai departe, versetul 25, care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți tângui. Acum, vedeți, când cei ce și-au pus nădejdea în bogăția pământească vor sta în pridvorul veșniciei, vor descoperi următorul lucru, că sunt săraci. Și asta nu o să le, asta o să le lipiți tare greu. Își vor da seama că nu au nici un viitor. Aceleași remușcări și regrete le vor simți și cei ce au căutat în această viață plăcerile sau orice altceva. Pentru că ei au respins adevăratele valori pe care Domnul Iisus Hristos a venit să ne învețe. Vai de voi când toți oamenii vă vor găi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Aduceți-vă aminte că am spus mai înainte că prorocii adevărați al lui Dumnezeu întotdeauna au fost urâți de poporul la care a fost trimis. Cei iubiți erau cine? Prorocii mincinoși. Când oamenii ne vorbesc de bine, ar trebui să ne îngrijorăm serios. Și de ce? Pentru că ceva nu este în regulă cu noi. Probabil că noi nu mai stăm în adevăr. Sau nu mai stăm pentru adevăr. Nu ești binecuvântat în această situație. Și nu faci altceva decât să sapi propria groapă. De obicei, profeții falși caută o cât mai largă popularitate. Și iată ce spunea Ieremia în 5:31. Prorocii prorocesc neadevăruri. Preoții stăpânesc ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă? Zice Ieremia. Pentru că lucrurile nu vor rămâne așa. Dumnezeu nu va lăsa lucrurile așa. Asta spune, de fapt, prorocul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu. Dragii mei, în final, care este atitudinea noastră lăuntrice? Care este scopul pentru care noi trăim? Aici acum. Să avem sau să fim? Cum răspundem noi la provocările acestei vieți? La circumstanțele prin care trecem? Și nu mă refer neapărat la alea bune, mă refer la alea care nu ne plac, la alea care ne presează, la alea care aduc suferință. Ne-am gândit? Oare n-ar trebui să fie diferență între noi și cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu în modul în care trăim și modul în care acționăm în situații limită? Ba da, categoric. Asta nu spun că e ușor. E greu. Dar cheia este dacă noi îl lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să schimbe viața noastră. Sau îi spunem, Doamne, până aici. Până aici, Doamne. De aceea, mă rog să acceptăm aceste învățături, care nu sunt ale mele, sunt ale Domnului Iisus Hristos. care nu sunt înțelese de cei pe care nu sunt copiii lui Dumnezeu. Problema însă este alta, că și noi copiii lui Dumnezeu nu le acceptăm. Nu numai asta, nu le trăim. Și avem o problemă. Suntem noi cu El într-un conflict. El ar vrea să lucreze noi, El ar vrea să schimbe viața noastră, dar noi spunem până aici. Și atunci, din punct de vedere spiritual, dăm înapoi. Nu creștem, așa cum era vorba la studiul nostru biblic. De aceea, hai să mă gândesc eu. Cum lucrează Dumnezeu la atitudinile mele? Pentru că El a venit să schimbe viața mea și să schimbe atitudinile mele atunci când trec prin situații care nu-mi plac. Te-ai gândit la asta? Hai să ne gândim și hai să ne rugăm ca Domnul, într-adevăr, să înnoiască viața noastră și să schimbe modul nostru de gândire și modul nostru de acționare, ca astfel atitudinile noastre să fie plăcute Lui. Când sunt persecutat, când sunt nedetățit la lucru sau la școală, în loc să strâng din dinți, în loc să răspund cu aceeași violență verbală, eu să mă bucur, să zâmbesc și să-mi aduc aminte că El mă va răsplăti într-o zi pentru asta. O, Doamne, fă să avem o astfel de atitudine. Și ajută-ne, Doamne, într-adevăr, să Te lăsăm pe Tine să ne schimbi atitudinile și viața. Amin.
Amin.
Haideți să ne rugăm.